Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Đorđe Lebović, književnik koji je preminuo 2005. godine, na temu Zaboravljeno pamćenje ispričao je još neke detalje iz svog života.
Kad bi me neko upitao šta znam o demokratiji, također iz ličnog iskustva, morao bih da priznam da ne znam ništa. Živeo sam u monarhističkoj diktaturi, u fašizmu, u nacizmu, u komunizmu, ali u demokratiji nikad. Ne znam dakle iz ličnog iskustva šta je demokratija, ali znam šta nije demokratija. Pre svega, demokratija nije i nikada ne može biti nacionalizam. Između ta dva politička pojma nema znaka jednakosti. To su dva nepomirljiva stava prema celokupnom životu, dva potpuno različita pogleda na svet. Prema tome, nema demokratskog nacionalizma, niti ima nacionalističke demokratije. Kao što nema vatrene vode ili vodene vatre. I nema umerenog nacionalizma, kao što nema umerene nečovečnosti, umerene pogibije ili umerene propasti. Nacionalizam se često izjednačuje i sa patriotizmom. Međutim, nije tačno da je patriotizam neotuđiv od nacionalizma. Naprotiv. Uostalom, patriotizam je tuđa reč. U srpskom jeziku postoji za taj pojam sasvim prikladna reč. Rodoljublje. Ljubav prema rodu. To je poštovanje tradicija, običaja, svetinja i odlika svog roda. Međutim, to ne znači da treba ni podaštavati ili mrzeti tradicije, običaje i svetinje tuđeg roda. Ne znači da ne treba braniti i njihove vrednosti i vrline. Konačno, pravi rodoljub je onaj koji se bori protiv nedostataka sobstvenog roda, koji priznaje da u njegovom narodu, osim odličnih i umnih ljudi, postoje i bezumnici, pokvarenjaci i hulje. Da postoje ne samo žrtve, već i krvnici. Pitam se koliko je ukupno krvnika bilo na svim stranama koji su sudjelovali u ovom našem ratu, u kom se krvarilo u ime nacionalnih interesa. Ne zna se. I verujem da se nikada neće ni saznati. Međutim, poznat je ukupan broj žrtava. Doduše, samo s približnom tačnošću. 300.000. Šta je to? Je to statistički podatak? Ne, nipošto. To su 300.000 pojedinaca sa imenima, biografijama, sa pojedinačnim neponovljivim sudbinama. Kad bi se sačinila lista nastradali, kad bi se podaci o njima čitali na radiju ili na televiziji, s tim da se svakoj osobi posveti svega 3 minuta, čitanje te žalosne liste trajalo bi neprekidno, danonoćno, 2 godine. Pune 2 godine. To me podsjetilo na jednu drugu listu, na Schindlerovu listu. Mislim na Spielbergov film. On je kao moto za svoj film uzeo zapis iz Talmuda. Kogod održi jednu dušu, kao da je održao ceo svet. Međutim, to je samo prvi deo tog zapisa. Nastavak glasi: a svako ko uništi jednu dušu, kao da je uništio ceo svet. Uništeno je 300.000 duša, 300.000 svetova. Radi čega? Isto pitanja sam postavio i često postavio sebi u Auschwitzu. Radi čega sve to? Ponovila se istorija, ponovila se ljudska glupost. Događaj iz 1945. godine. U februaru sam bio u koncentracionom logoru Sachsenhausen, pored samog Berlina. Krajem februara ili početkom marta, ne mogu se tačno setiti. Izabrano je 300 logoraša, među njima i ja. I krenuli smo u transport. Prvo smo prošli kroz razrušeni Berlin, došli do neke ranžirne stanice koja je bila cela. I tu nas je sačekao, već čekao konvoj, odnosno voz, sa vojnom opremom. Oni su naš transport logoraše, u stvari, priključili vojnom transportu, ne bi na taj način eventualno sprečili napad savezničkih aviona. Saveznici su tada već imali apsolutnu nadmoć nad nebom Nemačke. I tako nekoliko vagona sa topovima i tenkovima, pa onda otvoreni vagon sa logorašima, pa opet 2-3 vagona sa vojnom opremom, pa vagon sa logorašima, otvoreni da se vidi. I tako je izgledao transport. Krenuli smo prema jugu, prema Austriji. Putovali smo veoma dugo. Jednog ranog jutra u Halleu, na samoj željezničkoj stanici, napali su nas engleski lovci Spitfire. Oni lete veoma nisko, zato su i dobili naziv kukuruzari. Naoruženi su teškim mitraljezima. I veoma su efikasni. U početku, u prvom naletu, nisu nas spustili napolje. Ginuli su logoraši po vagonima, onda su dozvolili da iskočimo iz vagona i da bežimo, bežite, trčite. Mi smo trčali, bio visok sneg, bilo je hladno. Ljudi su oko mene padali, ja sam primijetio jedan izvrnuti vagonet. Tu sam skočio, tu sam slegao, sklupčio se, da se nekako zaštitim. I sljedećeg trenutka pored mene se bacio jedan SS-ovski podoficir. I tako smo nas dvojica ležali jedan do drugoga Sklupčani i hrabrili jedan drugog. Sad ćete, ne boj se, ne boj se. Govorio on meni, govorio sam ja njemu. I nalet je trajao, ne znam koliko dugo. I onda su savjenički avioni odletili. Bilo je jako mnogo poginulih i ranjenih. Naš transport je bio prepolovljen. Ali bitno je to da smo posle napada, SS-ovac i ja, ponovo postali ono što smo bili pre napada. On, čovjek sa puškom, a ja, bezimeni logoraš. Postavljam pitanje, koja je bila razlika između tog SS-ovskog podoficira i mene? Ja sam bio sveden na običan broj. Nisam imao ni ime, ni imovinu, ni poreklo, ni prošlost, ni budućnost. SS-ovac je do duše imao ime, ali ne imovinu, a poput mene nije imao budućnost. Podjednako smo strepeli za svoje živote i drhtali od straha i od zime, tamo u tom zaklonu. Razlika između nas bila je jedino u tome što je on imao pušku, a ja nisam imao. Inače, i on i ja postupali smo uvek po naređenju. Budili se, marširali, radili, jeli, spavali, vršili nuždu, sve po naređenju. I on i ja. On je i ubijao po naređenju. I to je bila razlika. Zajedničko nam je bilo što ni on, ni ja nismo imali lični identitet. Bili smo lišeni lične slobode. Da su nas kojim slučajem pogodili mitraljeski rafali iz engleskih rovaca, naše krvi bi se izmešale. Pitam se, ko bi posle toga mogao da odvoji njegovu krv od moje i da kaže, ovo je krv rasno čista, arijevska, krv pripadnika nacije nad ljudi. Ovo je krv prljava, pokvarena, krv pripadnika ukletog naroda. Zajedništvo po krvi bilo je jezgro nacističke filozofije. Svi fašistički pokreti temelje se na mitu krvi i tla. Jedinstvo nacije iste krvi postalo je važnije od humanizma, od lične slobode, ljudskih prava i tolerancije. Lični identitet žrtvovan je u ime kolektiva. Nacistički prvaci neprestano su isticali da pojedinac ne predstavlja ništa, da ideja o ličnoj slobodi je obična podvala, da čovjek mora da prihvati ličnu beznačajnost i da se potpuno podredi naciji. Kako se osjeća pojedinac koji pristaje da podredi svoj lični identitet kolektivnom identitetu? Ja mislim da se osjeća uglavnom dobro, rasterećeno. Naime, utopivši se u masu, ima osjećanje da je stekao neophodnu snagu i da je osigurao sebi potpunu bezbednost. Osim toga, pošteđenje donošenja samostalnih odluka, samim tim oslobođenje svake odgovornosti za svoju sudbinu, treba samo da oponaša gomilu. Njegovo lično mišljenje poistovetilo se sa mišljenjem gomile, zapravo, sa jedinim važećim vladajućim mišljenjem. Svaki čovek posjeduje nešto lično. Staviti umjesto lične savesti kolektivnu predstavlja nasilje i prvi je korak ka fašizmu. To je rekao vrhunski nemački intelektualac, nobelovac i antinacista Hermann Hesse. To je rekao Hesse. A kako se držala ostala nemačka inteligencija? Intelektualna elita, koja bi po prirodi stvari morala da bude u prvim redovima odbrane lične slobode. Potpuno je zatvarila. Svaka čast izuzetima. Šta više, otišla je najdalje u pohvalama ludosti i u sejanju mržnje, u raspirivanje najnižih strasti. Pokazali su zapanjujuću spremnost da se ulaguju i bespogovorno služe. Filozof Kant je tu pojavu nazvao fenomenom puzavosti. Njene su osnovne karakteristike poniznost i samopodcenjivanje, koje mogu da dovedu do potpunog intelektualnog kolapsa. Kao glavni istorijski cilj postavljeno je proširenje životnog prostora, odnosno uklapanje svih Nemaca u Veliku Nemačku. Ali ne tako da ti Nemci dođu u Nemačku, nego da Nemačka dođe kod njih. Intelektualci su znali, morali su da znaju, da se taj cilj ne može postići bez krvoprolića. Ipak su ga izabrali, licemerno tvrdeći da su se opredelili za mir i prosperitet nacije. Zvuči poznato i prepoznatljivo. Ponovo ponavljanje istorije, ponavljanje ljudske gluposti. Na kraju, jedan citat. Charles Dickens. Varalice celog sveta ništavni su prema ljudima koji sami sebe varaju i obmanjuju. Pre oko 30 godina napisao sam, razmišljajući o pluralizmu, napisao sam nešto i pročitaću taj zapis onako kako je pre 30 godina zabeleženo i nikad nije objavljeno. U logoru Sachsenhausenu, nedaleko od Berlina, februara 1945. godine, kraće vreme spavao sam u istom boksu sa jednim autentičnim nemačkim komunistom. Njegova biografija osobena i neobična svojstvena je za burne godine prve polovine 20. veka. Posle prvog velikog rata, u kom je teško ranjen, učestvovao je u čestim uličnim obračunima sa nacistima. Kada je Hitler došao na vlast 1933. godine, uspeo je da prebegne u Sovjetski savez. Uhapšen je 1936. za vreme velikih Staljinovih čistki i upućen u jedan od logora arhipelaga Gulaga. Radio je kod drvoseća u sibirskim šumama. Kada je 1940. godine sklopljen Nemačko-sovjetski pakt o nenapadanju, bolševička vlast ga izručila Gestapovu zajedno sa ostalim nemačkim komunistima koji su potražili spas u Sovjetskom savezu. Najpre je upućen u logor Neuengamme, gde je 3 godine radio najteže poslove u kaznenom odredu, zatim je prebačen u Sachsenhausen. Radio je u Livnici sve do kraja 1944. kada su radovi prekinuti zbog žestokih savezničkih bombardovanja. Za vreme vazdušnih uzbuna, koje su tada bile veoma česte, budući da su savezički avioni gotovo neprekidno zasipali bombama obližnji Berlin, priča nam je svoje doživljaje u komunističkom raju, podvlačeći nešto u šali, nešto u zbilji, da je u poređenju sa sibirskim logorima Sachsenhausen pravi sanatorijum. Jednom ga je neko zamolio da nam, kao znalac sa obostranim iskustvom, objasni razliku između fašizma i komunizma. Objašnjenje je bilo veoma kratko. Razlika je u teoriji. Još jedno sečenje sam tu zapisao. Prvi vic koji sam čuo posle povratka iz zatočeništva u Nemačkoj u leto 1945. godine na samom graničnom prelazu, u Sloveniji, na jugoslovensko-talijanskoj granici, s jedne strane ničije zemlje stoji italijanski vojnik, s druge partizanski borac. Talijan se dere na sav glas, komunisti, komunisti. Partizan odgovara takođe punim grlom, fašisti, fašisti. A sa planinskih prevoja čuje se odjek, isti, isti. Da li se fašizam i komunizam razlikuju ili su stvarno isti? Možda je razlika samo u teoriji, kako reče nemački logorar sa obostranim iskustvom. Istina je negde verovatno u sredini. Premda ima upadljivi sličnosti, postoji značajne razlike. Budući da su jedan i drugi sistem, totalitaristički, imaju i zajednička obeležja. Populizam, kolektivizam, doktrinarni način mišljenja, kult vođe, obespravljenost, strahovlada, ksenofobija, kontrolisana sredstva javnog informisanja, policijska represija, montirani procesi, egzekucije, nasilje, koncentracioni logori. Takođe im je svojstven snažan otpor prema demokratskom pluralizmu. Što je potpuno razumljivo, budući da pluralizam podrazumeva određene pretpostavke. Ličnu slobodu, pravnu državu, slobodu informisanja, i maksimalnu toleranciju. Postoji još jedna sličnost, koja istovremeno ukazuje i na bitnu razliku. Svaka totalitaristička indoktrinacija, prema tome i fašistička i komunistička, vezana je za ukidanje granične linije između dobra i zla, istine i laži, pravde i nepravde, podjednako ruši humanističke principe. Tom razlikom što su u komunizmu klasni interesi iznad moralnih principa, a u fašizmu su iznad njih nacionalni interesi. Prema tome ima dosta sličnosti. Međutim, ako dva politička pokreta i pokazuju neke sličnosti, ali nisu proizašli iste situacije, ne teže istim ciljevima, niti veruju iste principe, onda oni nisu identični, već se samo jedna pojava približava drugoj, kako piše savremeni nemački filozof Emil Nolte. Između fašizma i komunizma, dakle, nema znaka jednakosti, premda ta dva pokreta mogu da se približe do granice u kojoj se dva različita elementa spajaju u novo jedinjenje. U Evropi komunizam je izgubio bitku, možda i rat. A šta je sa fašizmom? Da li je posle poraza nemačkog nacizma definitivno, konačno poražen i fašistički pokret? Emil Nolte smatra da poraz nacističke Nemačke nije samo označio kraj fašizma, već i kraj fašističke epohe. S druge strane, nemački književnik Thomas Mann piše neposredno posle rata o fašističkoj epohi u kojoj živimo i koja će još dugo živeti uprkos vojnoj pobedi nad nacizmom. Čini se da je ovom prilikom pisac bio daleko vidio od filozofa, budući da odista živimo u fašističkoj epohi koja je veoma daleko od svog završetka. Danas u nemalom broju zemalja vladaju fašistički režimi, a članovi partija fašističke orijentacije sede u parlamentima mnogih država. Nijedna od tih partija ne naziva se pravim imenom, često simulirajući ne samo demokratiju, već i antifašizam. Sve su one prepoznatljive po tome što ne prihvataju ideale međunarodne saradnje, niti ideje pluralizma i tolerancije, odbijajući istovremeno sve što je moderno i savremeno. U zabludu su oni koji podcenjuju moć i vitalnost fašističkog pokreta. Tačno je da fašističku propagandu sačinjavaju takve sumanute besmislice da bi prosečni srednjoškolac brzo prozreo njihovu ispraznost i tako razopličio njihovu proizvoljnost i nelogičnost. Međutim, uprkos toj činjenici, milioni ljudi širom sveta spremni su da poveruju kako je mržnja blagotvornija od ljubavi i da su topovi ukusni od bifteka. Kada glupost zahvati politiku i preplavi čitavo društvo, kada na istorijsku scenu stupe lažni proroci, potreban je samo mit koji će pokrenuti masu i tiranin koji će uspjeti da ih zavede. Ne sećam se više ko je nazvao fašizam najrasprostranjenijom i najopasnijom bolešću savremenog sveta, ali ubeđen sam da nije pogrešio. Da li za tu univerzalnu pošast postoji lek? Naravno, postoji. Međutim, za to oboljenje, kao i za svako drugo, važi stara kineska poslovica. Bolest se ne može izlečiti čitanjem recepata. Lek se mora primeniti.
Govorio je Đorđe Lebović, književnik koji je preminuo 2005. godine. Ja se zovem Dragoslav Simić.